Ja tervetuloa Ajatuksia autoista podcastin jakson pariin. Minä olen Aake Kinnunen ja kanssani tätä podcastia juontaa Lauri Ahtiainen.
Morjesta, morjesta.
Mites Lauri, on kulunut viikko sujunut taas autojen ja kesän ihmeellisessä risteämässä?
Joo, aika vaikein kysy. Tässä on oikeastaan mennyt kokonainen viikko lähinnä niin kuin painoa menevää lehteä valmistellessa, eli jo tehtyjä juttuja on pitänyt kirjoitella ja pikkasen ehdin vielä sillä viime jaksossa puhutulla Renault Megane RS280 ajalla. Siitä ei oikeastaan hurjasti ole lisättävää. Ihan makea, mutta semmoinen 3,5/5 olisi ehkä mun niin kuin arvosana, jos tämmöisiä niin kuin tähtiluokituksia jaettaisiin. Mitäs sulla viikko?
No tässähän tämä pääasiassa edelleen tätä selkäkipua parannellessa. Pääsin ohuesti kokeilemaan kanssa tätä mainittua Megane RS:ää, mutta ei huvittanut ihan hirveästi raasata tuolla valtaväylillä kipeän selän kanssa, mutta kyllä se niin kuin vahvisti mielikuvia, että se oli vähän ehkä, niin kuin, tekisi mieli ehkä jopa sanoa, että väärään suuntaan erilainen tulkinta tämmöisestä hot hatchista kuin mitä ehkä itse suosii.
Joo, siis siinä on niin kuin kaikki elementit. Kone on ihan makea. Ja siinä on ihan hyvä niin kuin balanssi, että sä pystyt liftoffilla saamaan perää irti ja säätää luisuu ja kaikkea tällaista, mutta sit puuttuu tuntoa, kun sit puuttuu lukko, niin sit puuttuu vetopitoa, sit puuttuu niin kuin semmoinen magia, että se on niin kuin semmoinen tehty tämmöinen, tällainen sit tuli, mutta sit puuttuu niin kuin se intohimo, että sit olisi haluttu tehdä ihan niin kuin huippuluokan auto, että on vaan todettu, että nyt tämä on tässä, vieläkin voisi hieno säätää, mutta pistetään tuotantoon. Ja se ei oikein niin kuin tämän luokan autossa mun mielestä niin kuin riitä vuonna 2020.
No ei, mun mielestä tuntuu, että kilpailijat on siirtänyt tätä mittatikkua pidemmälle. Nyt puhutaan näistä mittatikuista kohta vähän lisää. Viikonloppuna ajettiin nyt formuloiden toinen osakilpailu tällä kaudella ja ajettiin uudestaan Red Bull Ring tuolla Itävallassa. Ja voin ilokseni huomauttaa, että kilpailu oli huomattavan paljon normaalimpi kuin tämä mielenkiintoiselta vaikuttanut ensimmäinen kilpailu.
Missä sinä ajaa seuraavaksi?
Seuraavaksi lähdetään Unkarin ihmemaahan Hungaroringille.
Yes, se on itse asiassa varmaan se on ainoa Formula 1 rata, missä mä oon ajanut, mutta auto oli kyllä Mersu AMG:n A45, eikä mikään Formula 1 laite, mutta siinä mielessä mielenkiintoinen rata, että oikeasti tällainen A45, joskin joo, tiedetään, siinä on se, mitä siinä viimeisessä edellisukupolvessa vikas versiossa. Oliko se joku 380?
380 mä muistelisin, mutta saatoi olla vähän väärässä.
Joo, no mutta kuitenkin sitä luokkaa, niin että siis onhan nyt kyse niin kuin tosi nopeasta autosta, mutta Formula 1-rata kyllä niin kuin lannistaa minkä vaan, mutta Hungaroring on, se on jotenkin sen verran vanha rata, että se on aika kapea ja mutkainen, niin se oli kyllä ihan mainio niin kuin matchi, se A45 ja Hungaroring, niin tosi mielenkiintoista olisi kyllä nähdä, että miltä tuntuu niin kuin Formula 1-radalla sitten, Formula 1-autolla se rata.
Joo, se voi olla taas vauhtia ja jännittäviä tilanteita. Täytyy toki mainita, että tuo McLarenin nuori e-sportsissakin kunnostautunut Lando Norris onnistui tekemään toista kertaa viimeisen kierroksen ihmeen, eli toissa viikonloppuna häneltä vaadittiin kierrosennätys, että hän pääsi kolmannelle tuonne palkintokorokkeelle, ja sen hän veti hatusta. Ja tällä kertaa niin kaksi viimeistä kierrosta kuului myös sen verran lappu lattiassa, että hän sai kirittyä nyt 3 sijoitusta kahden viimeisen kierroksen aikana, mikä on mun mielestä kyllä niin kuin, ison hatunnoston arvoinen suoritus.
Joo, pitäisikö hänen keskittyä sprintteihin? Tai mieti, jos saisi Le Mansia, niin tiimi ajaa 23 tuntia 50 minsaa sellaista perushöntsäilyä, ja sitten Norris pistetään ajamaan niin kuin viimeiset 2 tai 3 kiekkaa, ja sitten se ohittaa 4-5 sijaa siellä. On monen tunnin edestä.
Se varmaan toimisi kyllä just tuohon tapaan. Muistan Nürburgring 24-hossa oli jonkun kerran tämmöinen, muistaakseni Bemarilla oli vielä Z4 silloin ajossa, ja ne pisti muistaakseni Maxime Martinin viimeiseen ajovukiin, ja hän veti viimeisen tunnin sellaisia aika-ajotasoisia kierrosaikoja tauluun, koska oli vähän kirittävää, ja En muista, saiko sijoitukseen vai jäikö ihan täpärälle, mutta tota, sitä oli kyllä huikeeta katsoa, kun siinä oli niin sanotusti man on a mission.
Joo, se on kyllä hienon näköistä, kun ammattikuljettaja ajaa niin sanotusti täysiä, isoa, kovaa. Tuli itse asiassa tästä mieleen, tuli jotain kautta mieleen. Ilmeisesti YouTubesta löytyy taas semmoinen McLarenin dokkari 90-luvun puolivälistä niiden tästä ensimmäisestä Le Mans-voitosta McLaren F1:llä. Ja siinä dokumentissa, tästä nyt on ehkä melkein 10 vuotta, kun mä olen sen viime kerran nähnyt, mun mielestä se tuntuu jotenkin hävinneen YouTubesta varmaan jostain hyvin ymmärrettävästä tekijänoikeussyystä hetkeksi, niin siinä käytiin just aika paljon läpi sitä, että kaikki meni ihan niin kuin normaalisti, ja sitten tuli yö ja vesisade, ja sitten tuli JJ Lehto. Ja ilmeisesti JJ Lehto ei ymmärrä käsitystä yö tai vesisade, koska se veti niin kuin aivan järkyttävää kyytiä kaikkiin muihin nähden. Ja McLarenhan ajoi niin kuin GT-luokan autolla, ja, tai GT1-luokan autolla, ja siellä oli muistaakseni jonkunnäköisiä prototyyppejä jo silloin. Mutta ilmeisesti tämä niinku prototyyppi ja GT-autojen ero ei ollut mitenkään järjettömän suuri, että tämä tota, tuplastintin yötä myöten tahkunut Lehto niin veti niin järjettömän paljon nopeammin kuin kukaan muu niissä olosuhteissa. Et käytännössä sit, kun aamu valkeni, niin sitten oli aika selvää, että tämä saattaa olla McLarenin voitto tämän kisa, niin kuin olikin.
Siinä on kans ollut niin sanotusti ammattimies paikallaan.
Joo.
No mites varmaan... näitä viikon muita uutisia tässä tota, katon läpi, niin tuossa oli toi Dacia Dusterista on tulossa 10 vuotta Suomessa juhlamallia. Se on sellainen spektaakki, että me päätettiin, että palataan tähän oikein oman jakson muodossa, ei koskaan.
Ei kun mun mielestä oman podcastin muodossa. Ajatuksia Dusterista.
Daciota autoista.
Nyt tosin toki pitää painottaa, että siis sinänsä mun mielestä Duster on etenkin nelivetosena ihan auto paikallaan. Siis tosi kivan funktionaalinen ja se menee itse asiassa luisussakin talvella yllättävän hyvin. Mutta ei se nyt ehkä kuitenkaan sitten enempää sit tähän podcastiin kuulu.
Joo, se on semmoista miellyttävää työkonemaisuutta. Mä olin vähän pettynyt tuohon Duster 2 verrattuna Duster 1, joka oli mun mielestä niin kuin miellyttävän fokusoitunut taas niin kuin omaan rooliinsa. Semmoisena tota, autona, jolla pääsee paikkoihin, kun sinne on päästävä, ja sillä hyvä. Ja, tota, mutta,
olisiko se sitten sillä, toi, meillä oli, sillä hyvä?
meillä oli Jyväskylän rallissa silloin, kun semmoinen järjestettiin, niin tota, nyt viimeksi katsoja, katsomisautona niin tota, Duster 2, ja kyllä se tota, sai vähän pisteitä takaisin siinä, että tota, tunnetusti, jos menee rallia katsomaan sen maastoon, niin tämä pysäköintihän on tämmöinen ikuinen ongelma. Niin voin sanoa, että Dusterilla, neliveto Dusterilla, se ei ole ihan niin suuri ongelma.
Ei, mutta tiedätkö mitä?
No.
Tästä on näitä automaama-asioita, että minulla on vain yksi vastaus.
Panda.
Suzuki Jimny. Panda on erinomainen kakkonen. Pandakin on tosi vastaus, mutta kyllä nyt vastaus on Jimny.
Vitsi, joku oli tehnyt Jimnystä avolava malli.
Jimnystä on tehty kyllä. Siis mun mielestä Jimny vastaa melkein kaikkiin automaailman tarpeisiin, mitä mä keksin. Myönnettäköön, että neljä ihmistä ja matkatavarat on kysymys, johon mä en vielä pysty vastaamaan Jimnyllä, koska edes vetomassat ei ole kovin iso, että peräkärrikään ei auta.
Mutta... Katolle.
Niin, se voisi mennä toimia. Harvoin suksiboksi on isompi kuin auto.
Ja mun mielestä Jimny myydään ihan niin kuin custom made semmoista kattohäkkiä.
Totta. Joo, mutta on tyli. No niin, tämäkin
vastaus. Nyt on tämäkin ratkaistu, että podcast Joo. oli tässä ja nähdään ei koskaan.
Ei... Meidän piti puhua vielä jostain.
Joo, no sitten vähän siellä niin kuin Dusterin ja Jimnyn niin kuin toisessa ääripäässä autoluokkaa, eli S-sarjan kohdalla on tapahtunut tämmöinen juttu, että syyskuussa esitellään uusi Mercedes-Benzin S-sarja, ja Mercedes esitteli nyt jo ennakkoon, että miltä tämä auton uusi MBUX-käyttöjärjestelmä näyttää, ja tämä uusittu MBUX on sukua, tai niin kuin oikeastaan versio 2 tästä nykyisin Mercedeksen mallistossa nähdystä tota, samannimisestä käyttöjärjestelmästä, että siinä on niin kuin otettu samat ajatukset ja viety niitä vähän pidemmälle ja vähän myös karsittu tiettyjä juttuja, eli se ei ole enää niin kosketuslauta uskovainen kuin tämä tota, aiempi versio.
Joo, tosi mielenkiintoista nähdä, siis MBUX nyt on tullut aika tutuksi, kun mä oon ajanut moottorin puolen vuoden käytetty, puolen vuoden ajo, noinhan se auto tietty käytetty, kun se on puolen vuotta ajettu, mutta siis puolen vuoden koajossa olevalla Mercedes-Benz A250 E:llä. Ja just tuossa pari viikkoa sitten elin tuommoisen 2500 kilometriä ympäri Itä-Suomea. Ja kyllä siinä tuli aika paljon MBUX:n kanssa leikitty, eli navigaattorit, mediatoistot, kaikki tämmöiset oli aika aktiivisessa käytössä. Ja ehkä oikeastaan niin se, mistä mä eniten haluaisin tuossa kohtaa niin Mersua kehua, on se, että siinä on panostettu hurjan paljon. Ja ne on tajunneet jättää sen taustalla. Et siis, kyllähän se tavallaan jo niin kuin A-sarjassa, jossa on isot näytöt, niin kuin tuossa moottorin yksilössä on, niin onhan se esillä, mutta se ei tee itsestään numeroa. Se vaan odottaa siellä että käytännössä, että kuinka voin palvella. Ja se on aika mainio juttu, että mulla ei niin kuin kertaakaan oikeastaan mennyt hermo siinä. Ja siis, tämä on nyt älyttömän iso kehu, koska no, sä ainakin tiedät, kuinka lyhyt pinna mulla on niin kuin tällaista juttuja suhteen.
Tosi lyhyt.
Niin. Mä niin kuin viikossa hajoin Golfin tai Seat Leonin kosketusnäyttökäyttöjärjestelmään siis päivässä. Noin useita kertoja enemmän, mitä mä niin kuin pahimmilla hajoilin A-sarjan systeemiin, koska A-sarjan MBUX:ssa tulee se fiilis, että jos menee jotain väärin, niin se oli minä. Että mä painoin väärää juttua. Kun Volkswagen Groupin systeemistä tuli se mieleen, että miksi käyttöliittymä tehtiin niin, että se mun virhe tehtiin niin helpoksi tehdä?
Joo, ja tässä on tämmöisiä tiettyjä niin kuin Mercedeksellä näkyy se tietty logiikka. Siellä on vähän vielä semmoisia jäänteitä ehkä siitä ajattelusta, millä tehtiin tämä edellinen järjestelmä, eli command näin kavereiden kesken, jonka tunnistaa siitä, että siinä perustuville rullan ympärille, niin kuin iPodissa konsanaan, jou. Niin, mutta MBUX on niin kuin selkeä askel eteenpäin ja mun mielestä niin kuin näkyy se, että nyt S-sarjan myötä niin näitä silloin MBUX ensi esittelyn yhteydessä mainittuja juttuja niin tuodaan entistä enemmän esille, eli pystyy jatkossa tallentamaan profiilinsa pilveen ja käyttämään esimerkiksi sormenjälkitunnistusta siihen, että sä loggaat autoa sillä, että jos on joku käynyt vaihtamassa tai käyttänyt eri käyttäjäprofiililla, niin sä pääset tavallaan sormenjäljellä takaisin omaan profiilisi ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Niin. Ja sitten MBUX tulee myös S-sarjassa käyttöön muun muassa esimerkiksi takapenkin näissä viihdejärjestelmissä. Että nekin on niillä profiileilla.
Siinä oli jotain mediajakoa niin kuin eri ruutujen välillä ja kaikkea tämmöistä jännää.
Joo, sieltä pystyy muun muassa valitsemaan esimerkiksi, että toista mediaa ja sitten sä voit valita, että toistetaanko niin kuin, kuunteleeko toinen takamatkustaja niin kuin omaa juttua vai pistääkö se sen suoraan niin kuin molemmille takaistuimille vai koko autoon ja sitten kaikkea tämän tyyppistä niin näitä niin kuin sekä tekoälypuolta että käyttöliittymäpuolta oli selkeästi kehitetty eteenpäin, että vaikka noi ilmastoinnin numiskat siirtyy nyt sinne tuonne kosketusruudun haltuun, niin myös Next Track-painike tulee saataville.
Joo, noi mediajakojutut tulikin vähän sai miettimään sitä, että mun mielestä niinku paras, mitä tuommoisessa tavallaan voisi olla, olisi se, että siinä olisi ihan basic niinku Apple-tuotteiden käyttäjillä tämä AirPlay, että sä voisit peilata vaan sen median niinku haluamaasi näyttöön. Ei nyt tietenkään mittaristoon tai keskinäyttöön, koska kuljettaja ei välttämättä halua nähdä tai vaikka haluaisikin nähdä, hänen ei kuulu nähdä niitä YouTube-autovideoita, mitä takapenkillä voisi katsoa. Et mua aina vähän pelottaa tuollaiset niin kuin puolikehittyneet mediajakotoiminnot, että onko ne sitten niin kattavia, että se palvelisi käyttäjiä vaikka 2 vuoden päästä. Esimerkiksi Lexus LS500H:ssa oli joku medianjakoprotokolla, josta en ollut ikinä kuullutkaan, ja pitkän googlaamisen jälkeen Wikipedia oli kuullut siitä, mutta niin kun, kyse ei vaikuttanut olevan mistään niin kun menestyksekkäästä protokollasta, mitä välttämättä mikään medialtoistolaite tukisi, en tiedä.
Joo, tämä on vähän tämmöinen herkkä aihe. Mä uskon helposti, että varsinkin tämmöisessä japanilaisessa järjestelmässä niin on päädytty johonkin mystiseen kodeekkiin, jota ei joko muualta maailmasta löydy tai että on sovittu jollakin yritysryppäällä, että tämä on se seuraava iso juttu ja sitten se ei välttämättä ehkä ihan niin toteudukaan.
Joo, muistatko, kun joissain autoissa näitä niin kuin mediatoistoja, niin no okei, sä oot erilainen nuori ja sä et käytä Spotifyta, mutta Bemarillahan on niin kuin Spotify on osa iDrivea ja sä voit vaan logata puhelimella tai logata Spotifyhin tai jos sä liität puhelimen Bluetoothiin, niin se auto jotenkin osaa sitten käyttää omaa verkkoyhteyttä Spotifyhin, niin kuin sun Spotifyhin. Toimii tosi hyvin. Itse asiassa varmaan parhaita sijoit nykyajan BMW:ssä. Ei mennä enempää siihen. Mutta sitten Mersulla oli joku toinen palvelu, mä en muista mikä se oli.
Tida.
Joo. Niin, siis olemme nimen kuullut, mutta lähdenkö minä vaihtamaan suoratoistopalvelua, niin sen pohjalta, minkä palvelun kanssa autovalmistaja on tehnyt diilin, niin en.
Joo, ja muutenkin aika niin kuin, Tidal on niin kuin, aika rohkea valinta, että onhan siinä perustellut toki tämä, että se on äänenlaadultaan ylivoimainen verrattuna näihin muihin suoratoistopalveluihin, koska se on niin kuin tämmöinen, muistaakseni olisiko ollut Jäytset mukana perustamassa tätä, että se on niin kuin, tullut tavallaan muusikoilta se toive, että se olisi niin kuin hyvällä äänenlaadulla se koko palvelu, ja ilmeisesti ihan sitä kautta, koska siinä on ollut isoja nimiä perustamassa sitä, niin on saatu isoja nimiä myös mukaan, mutta on se silti niin kuin aika pienen piirin palvelu verrattuna Spotifyhin.
Joo, ja sitten täytyy sanoa, että kun tuolla A250E:llä vaikka autoa sinänsä suuresti fanita ja tykkää, niin kyllä sillä ajaa matkaa, niin no, tämä on Suomen ongelma vaan, mutta kyllä se niin paljon rengasmelua löytää, että sen striimin alkuperäinen äänenlaatu on kyllä niin kuin se viimeinen äänellinen seikka, joka niin kuin mua kiinnostaa. Vaikka sinänsä niin kuin kotikuuntelussa totta kai äänenlaatu arvostan ja tavallaan ehkä jos jaksasin vaihtaa suoratoistopalvelua, niin harkitsisin tilalle just tämän äänenlaadun takia, koska voihan se himakuuntelussa olla parempi. Jolloin toki se on kiva, että mun kirjastot näkyy autossakin, mutta kyllä sen tähän nykyaikaan olisi, että antaa käyttäjän valita, mitä käyttää. Ja siinähän nämä CarPlayt ja Android-autot ja sit perinteinen Bluetooth-striimaus, niin siinähän ne toimii hyvin. Mutta tämä on vain hyvä esimerkki, että kun iso firma miettii, mitä tekee ja valkkaa yhteistyökumppaneita, niin se ei aina mene yhtään niin rationaalisesti kuin mitä me kuluttajat toimitaan. Ja katsotaan vaan, että kaikille friendille on Spotify, mä otan Spotify, niin me voidaan jakaa soittelystoja pisteen.
Joo, se on kyllä tältä osin just tämä, se on parantunut kuimasti viime vuosina, että on tullut tuonne jopa saksalaiseen autoteollisuuteen tietty ymmärrys siitä, että on olemassa internet ja siellä on tietyt palvelut tosi suosittuja, joten pitäisiköhän meidän tukea niitä. Ihan valmis se työurakka ei ole vielä.
Mä odotan, että Volkswagen Groupin seuraavassa päivityksessä tulee Altavista haku.
Mä luulen, että ne tekee yhteistyösopparin Yahoon kanssa. Mutta tuosta MBUX:stä ihan vielä nopeasti sen verran, että toinen, mikä painui mieleen tästä Mercedeksen esittelystä, oli se, että siinä oli toteutettu nyt toi mittaristo, oli toteutettu 3D:nä. Ja se oli toteutettu mielenkiintoisen vaikeasti 3D:nä, eli siinä on stereokamerat, jotka katsovat, missä kuljettajan silmät menevät ja säätävät sen stereoefektin sen mukaan, joka on niin kuin mun mielestä mielenkiintoisesti hyvin, hyvin paljon vaikeampi ratkaisu kuin se, mitä Peugeot on käyttänyt nyt uudessa 208.
Mutta tiedätkö, jokaisessa mun omistamassa autossa on 3D-mittarista.
Niin.
Kato, siellä on semmoinen taustapaperi, missä on niin kuin ne numerot. Ja sitten siinä on semmoiset fyysiset neulat, jotka niinku on ehkä 5 mm lähempänä.
Niin, no pakko kyllä myöntää, että mulla on toi sama. Ja sen lisäksi mulla on vielä kuvioidut mittareiden taustat, koska ne on tehtaalta semmoista feikki-hiilari-muovi-efektiä.
Mutta muistaakseni i30ns ei ole 106 rallojen tyyliin noita kiekkamittarin paikallaan pitäviä ruuveja, jotka on vähän ruosteessa.
Ei. Et sen sijaan siinä on mittaristossa on toi N-logo, jonka tarkoitus on se, että joka kerta kun sä ajat katulampun alta, niin se katulampusta tuleva valo, niin se välähtää siinä N-logossa.
Tämä on oikeastaan
unohda, mitä autoa sä ajat.
Mutta se toi on ihan siisti detaili, kun toi on semmoista, niin kuin, että huutaa naamaan. Mä ajattelin, kun mä ajoin tuolla, 530e Bemarilla tuossa kuukausi sitten viikon. Ja digimittaristo, mutta kun se on vanhaa generaatio verrattuna BMW:n niin kuin näihin uusimpiin, mitä vaikka US3-sarjassa ja näissä on, niin ja toki myös V-sarja sai faceliftin, mutta tämä auto ei ollut faceliftattu yksilö, niin siinä on koko ajan keskellä mittarista kiva M-logo. Mä en tiedä, mitä tekemistä BMW Motorsportilla on tämän 530e plug-in hybridin kanssa, mutta mä olisin ihan mielelläni vaihtanut sen M-logon siitä digitaalimittarista näytöltä vaikka digitaalisen nopeusmittariin, mutta ei.
Mutta se tulee varmaan jossain lisävarustepaketissa sitten.
Muistaakseni, nyt en voi sanoa, en ole aivan varma, mutta nykykorin vitonen, niin pre-faceliftissä, onkohan muissa versioissa digitaalista nopeusmittaria kuin M-femmassa? Sehän oli ainakin edellisessä F30-korin kolmossarjassa hauskaa, että jos sä halusit kolmossarjan ja digitaalisen nopeusmittarin, niin ellen väärin muista, niin ainoa keino saada se oli valita se M3.
Todellinen ajajan auto.
Niin. Mutta tavallaan kun näin Suomen nykynopeusrajoituksella, niin se on ihan kiva tietää sille kilometrin tarkkuudella.
On se kyllä, että vaikka niin kuin monessa autossa on erikseen vielä tuommoinen viisarinopeusmittari, ja se on ihan ok monessa tilanteessa, niin kyllä se on muodostunut tosi nopeasti tavaksi se, että mieluummin katsoo sitä diginopeutta, jos semmoinen vaan saatavilla.
Joo. Aika kauas päästiin SR:stä, mutta siis 3D-mittarista, niin onko siinä vähän, Nintendon 3DS, jossain niistä oli semmoinen kamerapohjainen systeemi kanssa?
Joo, mun mielestä 3DS on, se ei kai, mä en tiedä, käyttääkö se varsinaisesti kameroita niiden pelaajan silmien etsimiseen, että siinä oli mun mielestä vaan niin kuin 3D-kamera ja 3D-näyttöpaneeli vähän niin kuin tässä 208, mutta se oli mielenkiintoisen kuulonen, että ilmeisesti sillä 3D-katseen seurannalla saadaan ilmeisesti aika voimakas 3D-efekti. Ja sitten se on todellakin vain kuljettajalle, eli kukaan muu ei voi nähdä sitä kolmiulotteisto-efektiä. Ei sikäli, että se nyt haittaisikaan, mutta niin kuin tämmöinen, että tulee olemaan mielenkiintoista kokeilla, että millainen lisäarvo siitä saadaan ja mitä tehdas myös väittää, koska esimerkiksi Peugeot ilmoitti tälle 3D-mittaristolle jonkun ihan niin kuin kaninhatusta revityn 0,05 sekunnin reaktioedun.
Joo, musta tuntui vähän se, että on vaan niin kuin, se on pösön systeemi, on oikeasti ihan makeen näköinen. Ja mä ostasin sen ihan niin kuin, että jos mulle sanottaisiin, että me laitettiin tää tähän, koska tää näyttää makealta. Niin joo, ymmärrän, mä mielelläni speksaisin sen, ei siinä mitään. Mutta sitten se, että se paketoidaan jonkun feikkitieteellisen hatustavetomittauksen varjoon, niin menee vähän äärettömäksi. Mersu on tosiaan nähdä toi, koska Mersu on kuitenkin, siellä on vielä jonkun verran jäljellä sitä vanhaa hyvää aikaa, että tehdään asiat selkeästi ja niin kuin käytettävyys edellä. Niin mielenkiintoista nähdä, että saadaanko 3D-efektillä mittaristossa jotain konkreettista parannusta, vai onko tämä enemmän semmoinen show of wow, jolla ei oikeasti tee yhtään mitään, ja sitten päästäänkö me avautumaan siitä, että W126 tai W140 S-sarjan mittaristo oli selkeyden perikuva, ja jos siihen lisäisi vain pieni näytön, jossa olisi digitaalinen nopeus ja vaikka navigaattorinopastuksia tai nekin vaikka sitten hoodiin, niin maailmahan olisi valmis, mutta jännä nähdä, kieltämättä.
Joo, tästä päästäänkin nyt sitten vähemmän luontevasti aasinsiltaa pitkin tähän S-sarjaan, eli tuli myös viime viikolla lehteä kirjoitellessa, kirjoittelin sinne tuon Audi A8 koeajon, ja tuli siinä yhteydessä mieleen tämä S-sarja siinäkin suhteessa, että se on tuossa edustusauto kautta ministeriluokassa se auto, mihin verrataan, ja aika usein niin kuin syystä, koska eihän kukaan panosta siinä luokassa niin paljon siihen autoon kuin Mercedes, eli sekä Audille että Bemarille ja aiemmin muille kilpailijoille, varsinkin muun muassa Lexukselle nykyisin, niin ne on niin kuin ihan semmoisia mystisiä sivuprojekteja, jotka on vähän niin kuin puolipakollisesti olemassa, että korkeintaan voidaan yrittää esittää jotain tekniikkaa tai varustetta, että tämä on nyt se meidän lippulaivajuttu, ja sitten käy niin kuin tämän A8 kohdalla kävi, että sitten kaikki nämä huipputekniset innovaatiot jää sinne matkan varrelle pelkiksi lupauksiksi, kun niitä ei saadakaan toimitettua. Ja
haluatko otsikon sille sun aikasikoajolle?
No?
Puolitanko lippulaiva?
Joo, se muistaakseni joku vähän ton tyyppinen ajatus oli. Se ei nyt ollut kuitenkaan tämä Volkswagen Touaregista pöllitty lippulaiva vasten tahtoa.
Ei, siis on se, siis sinänsä niin kuin tämä on hyvä mielenkiintoinen pointti, koska niin kuin A8 on nykysukupolvessaan. Se on ihan hyvä auto. Siis ei siinä ole mitään niin kuin valittamista. Ja samoin nyky-7 ennen faceliftiä. Se on ihan hyvä auto. Ei mitään valittamista. Mainio kyyti, ihan hienot moottorit ja kaikki toimii. Et siis niin kuin, sanotaan, että niin kuin pitää vähän keksimällä keksiä moitteet. Mutta se ainoa moite, jota kummastakin voi keksiä, on se, että jos on ajanut tai matkustanut S-sarjassa, niin ne tuntuu olevan luokkaa halvempia autoja. Niistä puuttuu niin kuin A8 ja 7 tuntuu A6 ja 5-sarjan suurennetuilta ja ylevimmiltä painoksilta, mutta se DNA on samaa. Ja S-sarja tuntuu olevan niin kuin selkeästi luokkaa ylempänä. Se on vaikea selittää, mistä se tulee, mutta se on järjettömän helppo havaita, kun sen kyydissä istuu tai ajaa.
Joo, niin tätä jäin pohtisin koeajoa kirjoitellessa, ja tästä tuli mieleen tämmöinen aihe, että mitä muutamissa muissakin autoluokissa on ehkä tämmöinen niin kuin vähän klisee mittatikkumalli, johon aina verrataan tai sanotaan, että osta sellainen ja sellainen, jos ei niin kuin jaksa oikeasti miettiä asiaa, niin mikä näiden, niin kuin, mistä nämä niin kuin, tavallaan tulee nämä tämmöiset luokkansa parhaat tai niin kuin yleisvastaukset. Ja sitten myös on muutamia automalleja, jotka on olleet sellaisia niin kuin yleisvastauksia, mutta ei ehkä ole sitä enää.
Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Ja siis kyllähän niin kuin näistä autoista, mitä me nyt ajetaan takaa, niin niistä näkee ja tuntee helposti sen hyvyyden, koska hyvin todennäköisesti niiden suunnitteluun on käytetty todella, todella, todella paljon enemmän rahaa kuin niiden kilpailijoiden suunnitteluun. Ja just yksi päivä, kun me puhuttiin, mitä mä sanoin, A8 ja 7, että fiilis on vähän se, että ne on olemassa, koska Audin ja BMWn täytyy tarjota ton luokan auto. Mutta ne tietää, että ei ne voi myydä ton luokan autoa sellaisia määriä, että autokohtaisella tuotolla katettaisiin samanlaiset tuotekehityskulut, jotka Mercedes kattaa S-myynnillä, koska S-markkinaosuus segmentissä on aivan järjettömän suuri, niin Audi ja BMW vähän niin kuin tyytyy tekemään sitten sellaista niin kuin tavallaan riittävän hyvää, vaikka totta kai jos puhutaan lippulaivamalleista edustusautoista, niin riittävän hyvähän on kirosana.
Mm, se on just tämä, että mun mielestä sekä 7 että A8 on mennyt tämmöiseksi, että niin kuin yksittäisten innovaatioiden esittelyksi, joilla tavallaan perustellaan se, että ne on lippulaivamalli. Tuohon Bemarin 7 nyt sentään vielä toistaiseksi saa 12-syliterisen moottorin, jos välttämättä haluaa, mutta A8 ei ole vissiin edes tulossa.
Ei, mun mielestä A8 julkkari. Siinä oli vähän semmoista fiilistä, että no nyt Audilla oli semmoinen konsepti nimeltä Audi Summit, joka järjestettiin Barcelonassa, olisiko ollut 17, ja se oli ehkä överin spektaakkeli, missä mä en ikinä ollut. Siellä oli niinku koko Audin mallisto, siellä kävi lavalla Formula E-auto, Audi R8, joka oli voittanut Nürburgring 24H, siellä oli Walter Röhl, tapahtumaa juonti yksi Big Bang Theory TV-sarjan näistä päänäyttelijöistä. Ja siinä niin kuin oikeasti oltiin laitettu niin kuin rahalla hyvä show. Ja kulminoitu sitten siihen, että tulee semmoinen niin kuin Star Wars-tyylinen valomiekkashow ja musiikki, ja yhtäkkiä lavan takaa nousee teollisuusrobotti, jossa on kiinni mattavalkoinen A8, ja se pyörii ja hyörii siellä lavan edessä, ja siihen projisoidaan projektoreilla niin kuin erilaista dataa ja kaikkea tällaista, niin kuin, no Audimax-tekniikan korostusta, ja sitten lopulta se robotti parkkeeraa niin kuin about lavan keskelle, se auto jää niin kuin siihen vähän ilmaan, ja sitten siihen ajetaan toinen A8 alle, ja sä tajut, että joo, se robotin kärjessä pyörii ihan täyskokoinen A8 koko ajan, että se antaa niin kuin sen mittakaavan. Siellä oli varmaan joku 1000 tyyppiä, ja se oli niin kuin aivan absurdi show. Tapahtuma piti olla muistaakseni jokavuotinen, ja seuraavallakin vuodelle se oli jo niin kuin päätetty, missä se on. Piti olla muistaakseni Brysselissä, oli kutsut ja kaikkia e-troniin piti olla ja näin, ja sitten kävi semmoinen pikkasen ikävä juttu, että Audin silloinen toimitusjohtaja, oliko se Stadler?
Joo, Stadler.
Joo, niin tota, hän oli sitten shown aikaan estynyt, sillä hän oli Münchenilleisessä vankilassa. Ja sitten Audi vähän totesi, että nyt ei oikein voi vetää summittia, kun toimitusjohtajan ura ei ole ihan huipulla. Ja sitten se homma niin kai unohtui siihen, ja e-tronin paljastettiin San Franciscossa ilmeisesti ihan mainoshows myöhemmin. Mutta tota, ei tätä samaa spektaakkeli, jos sitten pystytty ikinä toistamaan. Mutta siinä näki A8, että niinku, nyt ne yritti. Mutta ilmeisesti yritys kesti vaan sen shown verran, koska sitten ne esitteli kyllä nämä Level 3 autonomiat, eli A8 piti olla maailman ensimmäinen auto, joka ajaa tietyssä tilanteessa, olikohan alle 60 kilometrin tuntinopeus ja keskikaide, eli käytännössä niinku moottoriliikenne tietää moottoritiemisen ruuhkaa, niin A8 piti ajaa itse. Ja sitten sulla piti olla joku, oliko se 15 sekunnin aikaikkuna, millä auto pyytää, että hei, ajakko, mä en enää osaa. Ja sitten kuljettaja laittoi puhelimen pois ja alkoi ajaa. Tämä oli niinku kova juttu. Sitten vähän myöhemmin oli ensi koajat, jolloin sanottiin, että lakiteknisistä syystä me ei vielä voida kokeilla tätä Level 3 autonomiaa, mutta muuten päästi ajaa. Auton piti tulla Suomessa koajattavaksi, kun Level 3 autonomia on Suomessa ok. Meni vuosia. Ja sitten lopulta Audi ilmoitti, että Level 3 autonomia ei tule muuten A8 nykyisen sukupolven aikana, ja nyt sit vihdoin säkin sait sitten auton koeajoon. Että oli kyllä niinku pirun pitkä tie, ja siinä oli hetken se fiilis, että nyt ne on panostanut jo. Se auto on ihan hyvä, mikä on vähän niinku...
Joo, se on vähän niinku tämmöinen, että tätä 3 vuotta on rakennettu sitä tarinaa, että nyt se tulee se niinku lippulaiva ja tekee asioita ekana maailmassa, ja niinku tästä alkaa kaikki siistiä ja kaikki valokuitun verkot siellä auton sisällä ja niin kuin Z-fastit ja niin kuin mitä liian ja aivan hirveä määrä sensoridataa ja auto ajattelee ja niin kuin näin. Sitten tota, sit se tulee ajoon ja sitten se on niin kuin ihan ok, että kaikki se oikeasti tosi nerokas puuttuu, mutta ihan ok.
Joo, niin siitä tämä tota, puolitanko lippulaiva, että tota, ihan hyvä auto, mutta niin kuin bileet peruttiin.
Joo, se on ollut kyllä tämän 2020 vuoden teema, halusi Audi sitä tai ei. Mutta tota, tässä on vähän niin kuin tämä, että kävi niin kuin tällä tavalla höplästi. Ja tota, kyllä tuossa niin kuin ymmärtää sen, että nyt sitten Audi jää tavallaan aika kiperään tilanteeseen, jos syyskuussa tulee uusi S-sarjan Mersu, johonka taas on luvattu tätä Level 3 autonomiaa. Nyt sitten ilmeisesti niin, että Daimler on ilmeisesti lukenut joskus lakikirjankin ja aikoo niin kuin saada tämän ominaisuuden toimitettavaksi asti.
Meinaako, että Audilla oli siis samat lakimiehet, jotka totesivat, että tämä diesel softa on ihan ok?
No kieltämättä tässä on tämmöinen tietty epäilys, että tota, kompetenssia haetaan.
Miten musta välillä tuntuu, että meidän show ei ole älyttömän suosittu ehkä BMWllä, mutta ei välttämättä myös Audillakaan?
No, tämä on vähän tämä... Mutta se on vähän tämä sama efekti, mikä oli tota, tuolla Yhdysvalloissa Carmagenilla, että tota, siellä puhuttiin tästä, että Bemarilla on ollut viimeiset 5-10 vuotta nyt huono päivä menossa, ja sitten todettiin samaa hengenvetoa, että niin, mutta Audilla on ollut huono päivä viimeiset 40 vuotta. Että.
En mä tiedä, kun Audilla oli niinku 90-luvun loppu, 2000-luvun alku, miettii, kun tuli just ykkös TT:t ja eka A8, toka A8, A2, kaikki tämmöinen, niin oli ihan hirveä vauhti
päällä. Kaikki symmetriset autot.
Joo, siis, mutta siis muotoilullisesti ihan mestariteosmaisia sisustat, ihan törkeen hienoja. Mä oon ajanut sen verran vähän noilla, että vaikea sanoa, alustoja on monet sanoneet, että ne oli vähän napakan puoleisia, mutta tota, kuitenkin tavallaan niin Audi oli selkeästi paikkansa. Toki sitten toihan oli Mersun krapula kautta, että jos me nyt pistetään Mersua, niin täytyy kyllä sanoa, että 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alku, niin ei ollut kyllä taas niin kuin mikään Stuttgartin huikean aika, että tota, varmaan jos show pyörii vielä 10 vuoden päästä, niin sitten me dissataan taas jotain muuta.
Se on suorastaan todennäköistä. Kyllähän tässä tota, on tämmöisiä, jos niinku näihin muihin autosegmentteihin lähtee etsimään näitä tota, tämmöisiä segmenttien mittatikkuja luokkansa vertailukohtia, niin kyllähän sieltä nopeasti löytyy se, että tota, esimerkiksi E-luokan sedaneissa, niin Mercedes oli pitkään se kova juttu, ja sitten taas E39, E60, Bemarin vitossarjat oli niinku ehkä ne luokkansa parhaat monessa suhteessa, ja sitten taas F-sukupolven myötä, niin jälleen kerran tota BMW-aavistuksen hukkasi sen pelin, ja sitten taas tuli Mercedekseltä ihan järkyttävän kovaa E-sarjaa, että tota, siellä on tämmöistä niinku vuorottelua.
Joo, ehkä sitä, että E395-sarjassa tuli 95, muistaakseni? Niin tota, se on sikäli mielenkiintoinen, että se tuli käytännössä silloin, kun 124 E-sarja oli just vaihtumassa 210 väyryseen. Ja tähän pätee tämä, että kaikkien suurten johtajien mukana nimetty Mercedes Saksassa oli Adenauer Mercedes, eli 300 sedan joskus 50-luvulla, ja Suomessa oli sitten väyrys Mercedes tuossa 90-luvulla. Mutta tota, siinä näki, että E39 ehkä yllätti Mersun aika pahasti, että se väyrynen ei ollut mitenkään kovin kunnianhimoinen. Toki siinä muuttui paljon semmoista, että Mersun historian ensimmäinen auto, missä on hammastanko-ohjaus, ja niin kuin, tavallaan muuttui, mutta kyllähän se muotoilu oli aika, niin kuin sanotaan, että Mersu sortui retroon, mikä oli aika paha, koska sitä ennen Mersu oli aina ollut hyvin ajaton. Ja Mersu oli aina uudistunut niin, että mun mielestä tämän päämuotoilija Bruno Sakkon, joka tosin oli myös ruorissa, kun Väyrynen tuli, mutta selkeästi hän oltiin vähän syrjäyttämässä, niin sääntö oli aina se, että uusi malli ei ikinä saa tehdä vanhasta vanhan näköistä. Ja kyllähän Väyrynen tavallaan yritti tehdä 124 aika vanhan näköisen, se muuttui sen verran paljon, kun tuli neliskanttiset etuvalot vaihtuu tämmöisiksi tuplamulkosilmiksi näin, mutta kyllähän nyt jälkeen, että joku laittaa ne vierekkäin, niin kyllähän 124 on edelleen tosi tyylikkäin ajattoman näköinen, ja väyrys E-sarja on jo aika vanhan ja ei se ole kovin edustavan näköinen. Siinä missä siistikuntoinen E39 on edelleen tosi ryhdikkään ja arvokkaan, joskin ikäisensä näköinen auto.
Joo, siinä tota, tuli tämmöinen tuota, yllätysvaihde päälle, ja sitten tuota, mun mielestä siinä oli aika hyvä kommentti, oli myös tämä, mitä mainittiin, että kun E39 vaihtui E60, niin kaikki oli jo, että siis mitä, nytkö se jo korvataan, että vaikka se malli-ikä oli sen normaalin autoalalla tyypilliseksi muodostuneen 7 vuotta, niin se E39 oli pitänyt itsensä sen verran tuoreena, ja tuota, pärjäs edelleen kilpailijoita vastaan niin, niin hyvin, että tota, kaikki vähän niin kuin hätkähti, että joko se on aika korvata.
Joo, ja joku sanoi aikana hyvin, että kun E39 tuli, niin se oli maailman paras auto. Ja kun E39 tuotanto päättyi, tai mä oon luokkansa paras sedani, niin kun tuotanto päättyi, niin se oli edelleen luokkansa paras sedani, koska kukaan ei vaan ollut käytännössä edes viitsinyt haastaa sitä. Ja E60 ylivoimaisesti isoin haaste oli se, että onko se parempi auto kuin E39. Ja ehkä BMW tietoisesti vastasi kysymykseen tavallaan ohi, koska ne on aika erityylisiä autoja monella tapaa. Se, mikä pitää sanoa E60, niin se on edelleen järjettömän freesin näköinen auto. Se on mun mielestä edelleen modernimman näköinen viitossarja, mikä on vähän huolestuttavaa, sillä se on kuitenkin 2 generaatiota tullut jo sen jälkeen.
No joo, sain tota mielenkiintoisen mulkaisun eräältä Bemarin tuotepäälliköltä, kun kerroin hänelle tämän saman asian, että nämä uudemmat vitossarjat on E60 jälkeen niin kuin siirtyneet niin paljon konservatiivisempaan suuntaan, että ne näyttää paljon vanhemmilta autoilta kuin tota, tämä aikoinaan suorastaan parjattu Bangle Vitonen, joka on niin kuin nyt taas niin kuin aivan loistavaa työtä.
Joo, mutta sitten jos jatketaan näitä niin kuin varsinaisia tällaisia, niin kuin, mikä tämä sun termi oli?
Näillä ai, tämä mittatikku.
Mittatikkumalli, joo, tämä on selkeä termi. Kyllähän 7 Golfi on aivan ehdottomasti ollut aikanaan luokassaan. Se tuli, niin se oli paras. Ja kun se tuotanto päättyi, se oli paras. Ja se korvattiin 8 Golfilla. Ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että 7 Golfi on edelleen luokkansa paras.
Joo, tämä osta Volkswagen Golf on tämmöinen autotoimittajan vakiovastaus, että silloin jos ei jaksa oikein miettiä tätä, kun joku vähemmän yllättäen kysytään aika usein, että hei, mikä auto mun pitäisi ostaa, niin se copypaste vastaus on, että osta Golfi. Ja se on aika usein ihan perustellusti, eli se hoitaa tämän tosi suositun C-segmentin duunit, niin kuin kaikki, jos ei nyt parhaiten, niin ainakin niin kuin top 3 tasolla siinä luokassa.
Joo, sanotaan, että 7 Golfin kohdalla kyllä mun mielestä mikään ei syrjäyttänyt, että siitä tuli ajettua ihan peruskarvalakista R-ään. Mä ajelin semmoisella 1-2 T-sillä, joka oli se, mä en muista, että sitten taisi olla 2 tehovaihtoehtoa, niin tää oli se tehottomampi. Norjassa vajaan viikon, kun piti lähteä 4-6 kupeella Norjaan, niin Osloon asti päästiinkin, ja sitten selvisi, että tosiaan, kun vaihdat automaattivaihteiston vaihteistoöljyjä, niin laita sinne ne oikeat. Terveisiä vaan eräälle nimettömänä pysyvälle huollolle. Mutta tosiaan sitten oli vuokrafirman Golfi alle ja Trollstigen, ja harvalla autolla varmaan voin ajaa Trollstigen ja kaasupohjassa ylös ja alas, koska se on tosi hyvä auto ajaa, ja niillä tehoilla ei kyllä vauhtia tullut edes painovoiman avuttamana. Mutta se on niinku, se on jännä, miten niinku sen Golfissakin huomaa, että klise on se, että totta kai se tuntuu tutulta, kun te ajatte niin paljon niitä VW-konsernin autoja, ne on kaikki samanlaisia. Se on tavallaan totta, mutta VW-konserniltakin on tullut jonkun verran, ei niin hyviä suorituksia. Ja toisaalta Golfissa huomaa, että se on se koko MQB-platformin se perusauto. Et koko MQB on kehitetty tavallaan Golfin ehdoilla, toki varmistettu, että se venyy jokaiseen suuntaan Poloista Atlas Katumasteriin, mutta jos joku asia on pitänyt tehdä kompromissin, niin se on tehty niin, että se ei sitä Golfia häirinnyt. Ja sen huomaa, niin kuin mukavuus, hiljaisuus, ajoasento, ajettavuus, tilat, ihan mikä tahansa, niin Golfi on kaikessa luokassa kärkeä ja monessa luokassa huippu, ja missään se ei ole heikko.
Joo, se tosiaan pitää niin kuin sillä tavalla paikkansa, että Golfi on, se on kyllä niin kuin, varsinkin just tämä jo tuotannosta poistunut 7 Golfi, niin oli kyllä niin kuin tasaisen hiottu kokonaisuus joka suhteessa, ja ainoa auto, josta olen saanut koeajosta sähköpostia perään, että hei, mistähän liikkeestä tämän kyseisen yksilön voisi ostaa.
Oho, mikä versio se oli?
Se oli se kaasufarkku.
Okei, mielenkiintoista.
Joo, siitä tuli muutama viikko sen koeajan julkaisun jälkeen mailia, ja hän oli selvitellyt rekisterinumeron perusteella jo, että auto on edelleen varastovakuutuksessa, eli varmaan vielä jossakin hallin perukoilla olemassa, ja kyseli, että mistähän liikkeestä tätä voisi tiedustella, ja ohjasin hänet sitten tuonne VW-auton suuntaan, että en tiedä, tuliko kauat vai ei, mutta mielenkiintoinen efekti, että kaikista miljoona peleistä, mitä on niin kuin tullut ajettua, niin se, mistä niin kuin oikeasti lähestytään, että hei, mistä juuri tämän auton voi ostaa, niin on sitten Golfi.
Joo, kyllä mä ymmärrän. Siis tavallaan niin kuin Golfi ajassa on se, siinä tavallaan niin kuin ehkä jotenkin, tämä nyt kuulostaa säällittävältä, mutta insinööri nauttii siitä, että kun siitä paistaa läpi, että se jengi, joka on sen suunnitellut, niin niillä on ollut oikeasti resurssit ja mahdollisuus, koska hän niin kuin, jos joku autofirma tekee, en nyt sano, että huonon auton, mutta niin kuin joku sanotaan, että huonosti toimivan vaihteiston tai vähän nypyttävän alustan, niin eihän se ole usein kyseessä välttämättä siitä, että se ei kehittäjät ei osannut, vaan enemmän se on siitä, että onko ne ollut resursseja kehittää. Niin kuin aika on hieno säätää. Toki voi vaikuttaa myös, että onko heillä ollut käytettävissä alihankkijalta riittävän laadukkaat komponentteja. Ja toki kolmas on se, että totta kai niin kuin osaaminen vaikuttaa sikäli, että jos sulla on vaikka, niin kuin, no sanotaan, että hyvä esimerkki on, että miten niin kuin Peugeot dominoi 90-luvulla ajettavuus, mukavuus puolella. Ja sitten kun tuli 206, oli jo vähän uuden alkua, mutta sitten kun tuli 307, 407 ja muut, niin se niin kuin tilanne muuttui aivan täysin, ja ilmeisesti pääsyy siinä oli se, että Peugeotin niin kuin ajodynamiikka, johtaja, Jean Baudin vai mikä hänen nimi olikaan, niin lähti eläkkeelle. Ja siinä käytännössä meni hurjan paljon hiljaista tietoa, mutta todennäköisesti siinä varmaan myös meni semmoinen tuttu hahmo, jolla oli auktoriteettia puskea näiden asioiden tärkeyttä yhtiön sisällä ja puhua resursseja. Ja kun tilalle tulee joku nuorempi, kokemattomampi, kontaktittomampi tyyppi, niin vaikka olisi minkälaiset ambitiot, niin ei se ehkä saa samanlaista painoarvoa, että miksi just tähän asiaan investoidaan. Sitten firma muuttuu. Toki onneksi Peugeot on tehnyt aika hyvän paluun, mutta kyllä siinä aika pitkäksi aikaa tuli tämmöinen heikentymä, ja ihan mahdollista, että esimerkiksi BMWllä on tällä hetkellä menossa samanlainen juttu, että sieltä on lähtenyt ydinhenkilöt pois, jotka vastasivat sen yhtiön kultakaudesta, ja ehkä joku päivä joku tulee tilalle ja asia muuttuu.
Joo, ei pidetä niin kuin, tilannetta ollenkaan toivottomana, ja kyllähän näitä mittatikkuja löytyy monesta muustakin luokasta, mutta ei ehkä välttämättä ihan niin selkeitä sellaisia, että tietysti tavallaan voisi sanoa, että Mazda MX-5 on omassa luokassaan se mittatikku, jota kohta, johon kaikki muita verrataan, mutta ei siellä kyllä ihan hirveästi ole porukkaakaan siinä luokassa. Että...
Ei, no okei, yksi tietty klassinen on 911.
Niin.
Ja mä just ennen tätä podcastin nauhoitusta juttelin kaverin kanssa aiheesta 911 GT3. Ja olisi sen kommentti, että sitä ajassa tulee mieleen, että mitä muut urheiluautoja valmistavat yritykset tekee väärin, kun ne ei tullut täältä. Että eihän GT3 ole sinänsä, niin kuin, ei se ole mitenkään niin kuin yliluonnollinen tuote, mutta sinne niin kuin palapelin kaikki osat loksahtaa järjettömän hienosti paikalleen. Ja todennäköisesti olisi kyseessä joku Audi R8 tai Jaguar F-Type tai mikä tahansa, niin siinä on varmaan tämä SR-efekti. Tai myös sanotaan, että miksei niin kuin 7 Golfi-efekti, että Porsche tietää, että 911 myy paljon. Heillä on hurjan isot resurssit käyttää sen kehittämisen rahaa. Ja Porsche on toki myös varmaan autoalan parhaat tuotantojärjestelmät sikäli, että se firman kate niistä autoista on mun käsitteeksi aivan järkyttävän suuri. Ottaen huomioon, että niin kuin maissa, joissa ei ole Suomen kaltaista autoveroa, niin eihän ne Porschen perusmallit mitenkään ihan järjettömän kalliita ole kilpailuihinsa nähden, niin silti Porsche voi vetää niistä ihan törkeän katteen. Et se puoli on kunnossa, niin sitten niillä on myös varaa niin kun käyttää rahaa siihen hienosäätöön. Et sen takia niissä malleissa just kaikki poljin tuntumat, ohjustuntumat, alustan toiminnat on huippuluokkaa, koska Porsche-jengi on saattanut hioa niitä vaikka 4 kertaa pidempään, mitä vaikka Jaguarin insinöörit. Ei ne ole yliluonnollisia tekijöitä, mutta niille tyypeille on vaan annettu enemmän aikaa hioa, ja se vaan johtaa parempaan lopputulokseen.
Se on, joo, tämä resurssien vaikutus on kyllä tällainen. Totta kai siis 911 ja Golf ja S-Mersu on kaikki tämmöisiä automalleja, joiden kohdalla myös näille valmistajille ei kerta kaikkiaan ole varaa mokata, että ne on niin koodattu sinne brändin DNAhan, että niiden on niin kuin oltava vähintään loistavia ja mieluummin vähän vielä parempia niin kuin joka kerta, kun sukupolvi vaihtuu.
Joo, toki se tekee aina niin kuin sit sukupolven vaihtamisesta tosi vaikeen, koska sen auton pitäisi olla aina niin kuin vahvaa evoluutiota, mutta kuitenkin niin kuin se vanha hyvyys pitäisi säilyttää, että ei ole helppoa. Mutta ai vitsi, joskus kun pääsisi näkemään autoalla niin tuotekehitysbudjettia, että jos katsotaan vaikka joku Falcon MQB-platformi, eli mitä just tämä Golf edustaa, niin kuinka paljon sen platformin kehittämiseen on käytetty rahaa verrattuna vaikka sitten paljon Ford on käyttänyt Focusen platformin, tai Peugeot on käyttänyt, onko se nyt EMP2, mikä niillä on niin seuraavaan 308 tulee, onko se jo 3?
Joo, mä en tiedä itse asiassa, onko se 308, onko se CMP vai EMP, mutta tapauksessa.
Kuitenkin, tai sitten se, että just mikä on 911 kehitysbudjetti verrattuna vaikka F-Typein tai R8 kehitysbudjettiin, tai jonkun, no SR olisi tietenkin se mielenkiintoisin, ja kyllähän niin kuin, esimerkiksi Lexus on erinomainen esimerkki siitä, että ensimmäinen LS-hän oli niin kuin varmaan historiassa ehkä ensimmäinen kerta, kun käytännössä aivan uunituoreen S:n kohdalla W140, eikö se tullut 89 tai 90? ja LS400 tuli 89. Ja käytännössä molemmat oli tuoreita autoja, ja ehkä oli se kysymys, että kumpi on parempi. Muistaakseni aikalaiskoajat pisti Mersun vähän paremmaksi, mutta samalla joutui huomauttamaan, että tämä on myös niin kuin tuplasta kalliimpi. Että käytännössä Lexus konkreettisesti kuitenkin pisti Mersun ahtaalle. Ehkä aiemmin tämän oli käynyt vaan kun 750 E32 BMW tuli. Eli Mersulla oli 560 SCL, perinteinen V8, paljon voimaa valtavasta iskutilavuudesta, ja sitten BMW tulee paikalle sillä seimellä V12 lälläslää. Ehkä se säikytti. Mutta eipä sen LS400 sen jälkeen ole oikein tullut tällaista hetkeä, että S olisi ollut ahtaalla, vaikka siinä oli kuitenkin se 90-luvun loppu, jolloin Mersulla ei mennyt niin älyttömän hyvin. Mutta kyse on varmaan siitä, että Japanin talouskuplassa kehitetyn LS400 sen jälkeen kukaan ei ole kaatanut edustusauton tekemiseen yhtä paljon rahaa kuin Mersu.
Muistaakseni LS400 sen hintalappu oli arviolta viileä miljardi.
Ja siis se oli 80-luvun miljardi.
Miljardi dollaria vuonna 89.
Joo, jossain muistakin kanssa pyöri lukema, mitä oliko 190, eli W201, tämä ensimmäinen pikkumersu, niin kun se tuli, niin siinä oli muistakseni Mersun ensimmäinen moderni multilink takajousitus. Jossain oli summa, paljon Mersu investoi sen takajousituksen kehittämiseen. Ja sitten oli muistaakseni verrattu, olisiko ollut Jaguarin XJ40, eli tämä XJ-sedanin ensimmäinen täysin tyhjästä tehty sukupolvi. Et alkuperäinen 60-luvulla esitelty XJ, eli Series 1, Series 3, ja sitten kuutoskoneiset mallit syrjäytettiin 80-luvun puolivälissä XJ40. Niin muistaakseni joidenkin lähteiden mukaan Mersun takajousituksen kehittämiseen meni about saman verran rahaa kuin tämän Jaguarin XJ40 koko auton kehittämiseen, mukaan lukien uudet moottorit. Voi olla, että tässä on aika paljon internet lisää, että älkää lainatko, tai jos lainaatte, niin älkää ainakaan laittako lähteeksi ajatuksia autoista.
Mutta, se on aina hyvä idea.
Joo, mutta tässä on osviittaa vaan siitä, että kun jotain asiaa lähdetään hieromaan, niin 95% duunista maksaa ehkä sen 10%, ja sitten se viimeinen 5%, niin 5% hienosäätö, niin se maksaa sitten se 90%. Et sen takia niin kun rahalla ja resurssilla on ihan järjettömät vaikutukset. Totta kai yksi iso asia on se, että autofirmassa pitää olla oikeanlaisia tyyppejä. Niin kun tämä Peugeotin alustakaveri, niin se vaan puski älyttömän intohimoisesti ajettavuuden tärkeyttä. Ja kun lähti eläkkeelle, suunta muuttui. Varmaan yksi syy, minkä takia vaikka just Porsche on siinä asemassa kuin on, niin se on jotenkin onnistunut pitkään houkuttamaan just niitä tyyppejä, joilla on intohimo urheiluautoihin. Ja se, mikä on hienoa nähdä, on se, että Cayennen ja Macanin ja Panameran kaltaisten ei-urheiluautojen olemassaolosta huolimatta, niin ilmeisesti Porsche onnistuu edelleen houkuttamaan niitä tyyppejä. Ehkä siinä on vähän se, että jos firmassa on kulttuuri siihen, että asiat saadaan kehittää isolla rahalla ja hyvin, niin se houkuttaa tyyppejä, koska silloin jokainen tyyppi tietää, että hän saa tehdä oman duuninsa niin kuin viimeisen päälle hyvin. Ja sitten se on ehkä ihan sama, että teet sä hienosäädät sä 911 GT3 RS:n iskuvaimennusta vai Panameran iskuvaimennusta. Se on ihan yhtä palkitsevaa, kun saat käyttää niin sen saman, se on samat haasteet ja samat resurssit kehittää, niin ehkä se konteksti ei ole enää niin tärkeää. Ja ehkä tavallaan sitten tulee se oravan pyörä, että Porschen kaltainen firma houkuttelee tyyppejä, jotka haluaa oikeasti niin kuin tehdä sitä hienosäätöä. Ja sitten tulee parempia autoja ja on varaa kehittää, ja sitten tulee taas uusia tyyppejä. Et aika harvas firmas huomaa, että joku yksittäinen malli poikkeaa niin kuin aivan järjettömän paljon muun konsernin linjasta, eli siinä on joku tämmöinen niin kuin Toyota Supran kaltainen story, että tietenkin se poikkeaa aika paljon, koska se on tavallaan eri firman tekemä.
Joo, ja sitten nämä just tämmöisten niin kuin platformien tavallaan nämä perusautot on niin kuin oma tarinansa, että tavallaan just niin kuin Golfin tapauksessa, kun MQB on periaatteessa tehty golfia varten, niin siinä ehkä huomaa tavallaan sen, että se ei samalla tavalla tunnu se, että se tavallaan, se ei niin kuin tavallaan tunnu siis se, että samoista aineksista on tehty monta samanlaista autoa, kun siinä Golfin kohdalla tuntui sen, että nyt on tehty sellainen tuote, kun on haluttu. Ja sitten muualla mallistossa voi tulla se, että hei, näitä palasia on lainailtu sieltä täältä ja tuolta, koska on pitänyt niin kuin käyttää jo olemassa olevia komponentteja, tai että Golfissa päätetyt asiat määrittää, niin kuin, että mikä tämän ja tämän mittaisuuden on.
Se on jo ihan totta, että olisihan se niin kuin mielenkiintoista tavallaan just päästä joskus niin kuin purkamaan se, että jonkun platformin rajoitteet, että onko semmoisia asioita ollut, mitä me ei huomattu. Muistaakseni esimerkiksi tässä MQB-platformin yksi juttu on se, että kaikkien autojen selkänojat on niveleity aika korkealta. Eli kun sä kippaat penkit, niin selkänoja ei täytettävä alhaalta, että se ei täytä tasaiseksi. Nyt en muista ihan suoraan. Mutta se on tavallaan piirre, joka menee kaikissa MQB-autoissa. En mä tiedä, johtuuko siitä platformista vai onko se vain niin filosofia, että VV-mielestä vaan se on se tapa, millä penkin pitää kaatua. Mutta varmaan siellä on jotain rajoitteita joissain. No esimerkiksi, mä en tiedä, onko, jos katsotaan Bemaria tällä hetkellä, niin kakkossarjan Grand Coupé, eli tämmöinen viisovinen, onko se muuten viisi vai neliovinen, aukeeko se takaikkuna?
Se on varmaan markkinointimateriaalien mielestä kaksovinen, mutta jos se sattuu olemaan kolme lisäovea.
Joo, no, mutta kuitenkin siis tämmöinen CLA-Mersu-tyyppinen, vähän menevämmän näköinen niin kuin versio ykkösarjasta, niin se on tosi kömpelön näköinen, kun se keula on älyttömän korkea. Ja en tiedä, tämä on mun veikkaus, mutta kun sama platformi on jossain Mineessä ja X1 ja X2, kun sitten ykkösarjan hatchbackissa ja tässä kakkosarjan Grand Coupéssa, eli BMWn poikittaismoottorinen etuvetoplatformi, niin tulee mieleen, että onko tässä platformissa katumaasturien ehdolla sitten tullut aika korkea keula, että tuulilasi on aika korkealla, jotta saadaan niin kuin jalankulkijaturvallisuudet ja muut jutut tehtyä, tai sanotaan, että BMWn tapa ratkaista ne asiat on suosinut korkeata tulipeltiä ja korkealla asennettua tuulilasia, jonka lopputuloksen sitten ykkösarjan hatchbackista on tullut vähän kömpelön näköinen, kun korkea keula yhdistetään hatchbacki perään, mutta kakkosarjan Grand Coupéista on tullut aivan järjettömän kömpelön näköinen, kun se korkea massiivinen keula on pitänyt yhdistää semmoiseen mukamassa kupeamaiseen perään. Niin ne mittasuhteet on kyllä jo erittäin pielessä. Ja olisi kiva tietää, mutta meikkaan, että yksi syy tähän tullut on nimenomaan osin niin kuin platformitekninen, että se platformi ei ole vaan venynyt, sitä ei ole haluttu kehittää niin kuin sulavampaa keulaa varten, koska ykkössarjan volyymit on globaalisti todennäköisesti suht pienet. Sitä ei vissiin myydä Jenkeissäkään.
Ei.
Ja Kiinassa myytävä ykkössarja on itse asiassa sedani. Eli sillä ei mitään tekemistä tekemistä hatchbackin kanssa. Ja kakkosarjan Grand Coupékin on vähän niche-malli, niin se vaan voi olla, että ne on vaan hyväksynyt, että piirtäkää auto, ette voi saada sitten kovin nättiä, koska platformiin tietyt rajoitepisteet on tämmöiset, mutta antaa palaa.
Joo, omalla kohdalla tulee mieleen tämmöinen platformin rajoitus oli tämä Nissan Leaf 2.
Oi, apua.
Joo, jossa näkyy kyllä aika suoraan se, että siinä on vaihdettu se käärepaperi siihen Leaf 1 nähden, että sen takia siinä on monet ergonomiset asiat vähän mystisesti mukaan lukien siis se, että tulipeltiin ei ole vitsitty kajota ollenkaan tässä välissä, jota käytettiin perusteluna sille, että miksi ohjauksessa ei ole siis etäisyyssäätöä.
Joo, ja siis totta kai niin kuin, noita on käsittämätön ymmärtää tai hyväksyä, eikä kuulukka hyväksyä yksilönä, joka miettii, pistäisikö about 40 tonnia autoon. Mutta tehdastasolla taas miettii, että jos sä vaihdat sen tulipellin rakenteen, niin sun pitää uusia ainakin muutama prässi, tai siis prässittävä pelti ja ne muotit maksaa ihan törkeät määriä. Ja mikä on sitten kakkosliffin volyymi? No, jos se volyymi on vaikka sanotaan 300 000 autoa, no ykkösliffin näillä kalleilla muoteilla olisi vielä, vaikka ne periaatteessa vähän kuluu, niin voi olla, että niillä on vielä 500 000 tai 1 000 000 komponenttia vielä elinikää. No, miksei me käytetään vanhoja kenvestejä uuteen, ja jos me vaihdettaisiin sinne säädettävä ratinsäätö, pitäisi prässätä vaikka järeempi sitten tämä tulipelli joku paneeli, pitäisi vahvistaa vieressä olevia paneeleja, että näin se lähtee kertaantumaan. Ja sitten lopulta Excel sanoi ihan yksinkertaisesti, että oletettu myyntimäärä, oletettu kate, niin ei kannata, koska tämän toiminnon lisääminen tähän autoon ei vaikuttaisi niin paljon myyntiin, että parannus olisi taloudellisesti hyväksyttävissä. Näinhän joku bulkkiauton valmistaja, jota kiinnostaa kuitenkin enemmän vaan liikevoitto kuin se, että tavallaan, jota kiinnostaa ennen kaikkea sen jokaisen yksittäisen tuotteen liikevoitto. Sitten joku premium-valmistajahan saattaa toimia niin, että ne hyväksyy jossain autossa, että nyt tehdään kompromisseja, koska merkin brändi vaatii, että kaikissa heidän autoissa on vaikka hyvä ajoergonomia. Ja että tavallaan ei voida niinku uhrata jotain tiettyjä asioita, koska kun todetaan, että firman maineen arvo on suurempi. Kuka näitä tietää? Näitä olisi aina niinku tosi mielenkiintoista puhua, että mikä niinku se ydinsyy on. Koska kaikkiin tyhminkin kysymyksiin ja ratkaisuihin on lopulta yleensä aina fiksu vastaus. Toki ei se tarkoita, että se lopputuote olisi sen parempi, mutta ymmärtää ainakin, että ei ne tyhmyyttään näin tehnyt.
Joo, ja siis yleensä se, että kaikkea on kyllä mietitty kehitysvaiheessa, mutta se voi olla, että vastaan on tullut just tämmöiset valmistuskustannukset, vastaan on voinut tulla kehityskustannukset, vastaan on voinut tulla esimerkiksi Nissanin tapauksessa just tämä, mitä väitettiin, että siellä on vedetty nämä ajoneuvojen kehitystiimit niin ohuelle, kun on mallisto on niin kuin räjähtänyt viime vuosina käsiin, että siellä on yksinkertaisesti liikaa duunia miettiä, että siellä on todettu vaan, että no se edellinen toimi, mennään sillä.
Se olisi välillä kyllä mielenkiintoista nähdä, että jos miettii just vaikka paljon Mersulla tai BMWllä on malleja. No Audillakin alkaa olla kyllä spin-offeja aika paljon. Niin kuinka paljon parempia autoja ne mahdollisesti voisi tehdä, jos ne samat tiimit voisi keskittyä niin kuin, vaikka pelkkään niin kuin paljon pienempään mallistoon. Tämä on tietysti aihe, mitä mä ennenkin sivuttu. Vai onko se sitten niin, että kun on hurjamata derivaattaa, niin niiden myynti on sitten niin paljon enemmän, että niillä voi olla niin paljon isommat tiimit kehittämässä, että niin kuin nettovaikutus on positiivinen. Vai onko sitten se, että kun tehdään enemmän malleja, niin on jaetaan enemmän resursseja ja hyväksytään enemmän kompromisseja. Tosi vaikea sanoa, en tiedä.
Joo, väli tuntuu näissä, että nämä mallit on niin kuin nisee kertaa nisee, että sitten kun rupeaa tulemaan joku farkun lataushybridiversio tai joku muu vastaava yhdistelmä, niin siellä rupeaa tulemaan niin outoja juttuja vastaan, että ei se niin kuin ihan välttämättä pysy se tuotetaulukko noilla autovalmistajillakaan hallussa.
Se on ihan totta, joo.
Ehkä tämä mittatikku aihe alkaa olla siinä määrin koluttu, koska ei mieleen tule esimerkiksi pikkuautoluokasta tällä hetkellä mitään vastaavaa. Joo.
Se on ihan totta. Ei joka luokassa noita ei ole. Ja esimerkiksi joo, pikkuautoluokassa niin Polo on ok, mutta ei se nyt niin kuin dominoi. Ibiza on tavallaan kuin Ibiza ratsastaa Polon hyvyydellä ja Polo ei niin dominoi kuin Ibiza, niin paljon halvempi ja Ibiza on halvempi, koska valtaisen tuotekehityskuluista jyvitetty Polon alle. Ja kaikki on vähän niin kuin kompromissi. Siis pikkuautossa on varmaan taso kaikkein korkein niin kuin suhteessa, mutta ei sille yksikään hyppää yli.
Niin siis ja pikkuautossa mun mielestä kysymys olisi oikeastaan se, että nykyinen Panda on vähän niin kuin pelannut itsensä sivuun, että siitä ei ole niin kuin vastaukseksi. Aikaisemmin se Fiat Panda olisi voinut olla tämä, koska siinä näkyy tämä, miten paljon siihen nimenomaan siihen tuotekehitykseen on panostettu.
Joo, se on totta, mutta se oli
20. Ja sitten taas Fiatin kohdalla mun mielestä niillä itselle on mittatikkuna Fiat 500, jonka suurin ongelma on se, että Fiatilla on nyt ongelma, kun Fiatin pitäisi tehdä joku auto, jolla korvata Fiat 500, mutta niin kuin, niin. Ja 500 ei ollut niin kuin loppujen lopuksi siis tyyli-ikoninen, joo, tosi makea, mutta Panda oli parempi auto.
Joo. Ja Fiat on kuitenkin funktionaalinen. Ehkä me pitää ottaa jossain jaksossa teemaksi aihe, että me pohditaan maailman parhaita autoja, niin ehkä me keksitään sieltä mahdollisesti tällaisia mittatikkumallejakin. Mutta toki aika harvoin niitä löytyy tämmöisiltä superkilpailut luokista, että se on helpompi tehdä niinku mittatikku edustusauto, eli S-Mercedes, tai mittatikku urheiluauto, niin kuin Porsche 911, kun mittatikku perheauto, mikä ehkä ennestään alleviivaa sitä, että jos se 7 Golf oli hieno auto. Ja sitähän saa varianttina vieläkin.
Joo, ehkä tässä kohtaa toteamme, että auton kehittämisen suurin salaisuus on sama kuin Jurassic Parkissa, eli we've spared no expense. Tämä oli Ajatuksia autoista podcast, ja meille voi laittaa palautetta sähköpostitse ajatuksia autoista @gmail.com. Muista myös jättää 1 000 000 pistettä ja 1 000 000 kommenttia, ja suositella tätä podcastia ainakin 1 000 000 kaverille. Minut löytää somesta @mondostik3000 Twitterissä, Mondostik Twitterissä ja @mondostik3000 Instagramissa.
Mä odotinkin sitä päivää, että jossain kohtaa se sekoit noissa itsekin.
Mun täytyy nyt mennä vaihtamaan nää.
Mä oon helposti kummassakin kanavassa Instagramissa ja Twitterissä tunnuksella @lahtiainen. Ja tämä oli ajatuksia autoista ja kiitoksia oikein paljon kuuntelusta.
Kiitoksia ja kuulemiin.